Velkommen her til anden del af Al Magt Korrumperer. Det her afsnit handler om gruppetænkning, og det kommer vi ind på lige om lidt, hvor samtalen med Thomas Jønsson fortsætter. Jeg vil bare lige her sige, at til sidst kommer jeg med nogle anbefalinger til noget læsning, hvor jeg, fordi jeg har selv været inde og læse lidt videre på gruppetænkning, og jeg har en artikel, som jeg lige vil fortælle om til sidst i afsnittet. Og skal vi så ellers ikke bare se at komme i gang? Velkommen til Visbys Verden. Jeg ruder i detaljer, aktindsigter, vedtægter og hvad jeg nu ellers finder på min vej. Og forsøger med det at afdække, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Og hvorfor det? Fordi hvis vi ikke bekymrer os om hinanden og det samfund, vi lever i, så forsvinder mørtlen mellem de byggesten, vores velfærdssamfund er bygget på. Jeg hedder Rasmus Visby, og du lytter til Visbys Verden. Velkommen til. Så kommer jeg nemlig til det næste sådan store emne, som jeg godt vil tale med dig om, og som vi talte, eller som du præsenterede mig for, som jeg ikke rigtig har hørt, nemlig begrebet gruppetænkning.
Gruppetænkning, det er jo sådan det fænomen, at gruppen sådan set tænker som én person. Og måske endda kan man bekræfte hinanden til at gøre noget, så det man egentlig vil gøre som enkelt person, det bliver mere ekstremt, altså man går videre, end en enkelt person egentlig vil gøre. Fordi at det, som gruppen er interesseret i som et fællesskab, jamen det får ligesom lov til at blive potenseret, ikke? Og derfor så træffer man typisk jo beslutninger på et snævrere informations- og hensynsgrundlag end ellers. Fordi at beslutningen i højere grad vil reflektere det, gruppen vil, og det, gruppen står for, og den måde, gruppen tænker.
Kan du give et eksempel på gruppetænkning? Altså sådan, hvor er der nogle eksempler sådan ude fra verden, hvor du kan sige, det var et godt eksempel på gruppetænkning, som man ligesom lige får en idé om?
Ja. Altså, jeg tror faktisk, man ville kunne opdage rigtig mange eksempler, men selve fænomenet blev jo opdaget, da Kennedy og hans meget dygtige rådgiver besluttede sig for, at nu skulle Cuba invaderes. President John F. Kennedy broadcast. Og man var så sikre på amerikansk overlegenhed over for den her lille bitte ø, at man satte alt forsigtighed over styr, og jo ikke, altså hvilket jo så formodentlig har resulteret i, at kubanerne og Castro jo fandt ud af præcis hvornår og hvor. The first preliminary hard information of this nature. Last Tuesday morning. Præcis hvornår og hvor var det lige, amerikanerne ville landsætte, og så kunne de jo sådan set bare stå og vente på dem, og det tilførte jo USA et kæmpe nederlag, og så meldte spørgsmålet sig jo så, hvordan kunne præsidenten og en gruppe meget, meget intelligente og dygtige rådgivere lave noget, der var så tumpet. Here is President Kennedy as he delivered that message. Og det var der en, der hed Irvin Janis, der kiggede meget ind i, og han kom frem til, at jamen, det måtte være den her form for gruppetænkning, hvor at den her gruppe har bekræftet hinanden i, at USA var fuldstændig usårlig, og det her, det kunne ikke gå galt. Så man overvejede overhovedet ikke, hvad taler egentlig imod den her plan? Er der noget ved den her plan, som er en dårlig idé? Er der dele af den her plan, som rent faktisk kan forbedres, noget vi har overset? Alle de der ting, som man jo får op, når der er en eller anden grad af uenighed blandt folk, det fik de overhovedet ikke med. Tværtimod så klappede alle rådgiverne jo i hænderne, og måske havde de også en eller anden opfattelse af, at hvis de gjorde det, så var det godt for deres karriere. Der kunne have været rigtig mange behov og motiver i spil i det her. Og det ender jo så med, at USA får den her gigantiske afklapsning.
Ja, men forud for det, der var Kennedy jo, som jeg lige husker det, en meget succesfuld præsident, og jo havde kæmpe succes. Kan det også have noget at gøre med, når man har succes, har siddet og ligesom kørt det her, og der så lige pludselig kommer et eller andet uventet, at man så på en eller anden måde ikke agerer rationelt?
There will still be quarrels and conflicting interests.
Jamen, altså, man kan jo godt blive så bekræftet i sin egen ufejlbarlighed, at man overvurderer sig selv, ikke? Og det er måske det, der bare er sket også på et gruppeplan, ikke? Og jeg ved jo, at efterfølgende har der jo mange beslutningstagere, også amerikanske præsidenter, som lige præcis har italesat til sine rådgivere. Men prøv at høre, I er sat sammen for at være uenige, blandt andet, ikke? Altså, og det er igennem den her, en amerikansk forsker af norsk afstamning, der hedder Schoswold, han har kaldt for konstruktive kontroverser, ikke? Altså det der med, at når vi kan have forskellige opfattelser af tingene, og vi så går sammen, og vi er gode til at tale sammen om det, og undersøge hinanden, jamen så er det faktisk et bolværk imod de her meget dårlige beslutninger, som er defineret ved, at man har truffet beslutningen på et alt for smalt grundlag. Ikke?
Så det vil sige, at på en eller anden måde får man en eller anden form for fejlforstærkelse af, er så sammenrystet, kan man sige.
Ja, det er jo det, man gør. Det er jo det, man gør. Og det er jo ikke noget, som kun findes på Christiansborg eller i topledelser eller noget som helst. Det er et helt almindeligt fænomen. Altså, det kan man se, når meget sammentømrede grupper, de skal træffe beslutninger, og de ikke er opmærksomme på det her. Og det er måske også en lektie i en eller anden forstand, ikke? At jo mere folk, og især dem, der er i ledende positioner med magt, de er opmærksomme både på den her fare for gruppetænkning, men jo også på de påvirkningsmåder, magten kan indvirke på mennesket. Altså hvis man selv er klar over det, så har man jo i hvert fald en anderledes måde at kunne tænke om det. Og jo mere bevidst man kan tænke om noget, jo mere kan man jo tage det i betragtning, ikke? Altså som leder kunne man jo for eksempel godt have en refleksion om at sige, jamen husker jeg nu at tage medarbejdernes perspektiv? Eller hvis det er nogle af de sager, som du refererer til, dem kender jeg jo ikke super godt, men der kunne det jo godt være, at man jo tænkte, jamen okay, en ting er ligesom min rolle, og hvad er det, der står, jeg skal, og så videre, men kunne det være en fordel, hvis jeg overvejede, hvordan så det her ud fra den anden side?
Ja, og det er jo den, som er tilbage til empatien, hvor man kan så sige, så er vi jo en ledergruppe, hvor man kan sige, den her gruppetænkning, og det er derfor, jeg synes, det er super interessant, også i forhold til, at hvis vi ser på, at for eksempel et byråd, en bestyrelse har siddet længe sammen. Jo længere de sidder sammen, jo mere får de en fælles hukommelse og en kultur.
Ja, og sammenhold, ikke? Og det er selvfølgelig også afhængigt af, sådan noget som, hvor meget er der egentlig plads til, at vi skal have lov til at være forskellige i den her gruppe? Fordi du kan jo også godt finde nogle grupper, der lige præcis er præget af, at jamen her der værdsætter vi faktisk den forskellighed, og det, at vi er forskellige, det er faktisk vores styrke, ikke? Altså, så har man jo ligesom legitimeret, nej, kom lige og sige noget, som lidt går imod vores intuition, og så lad os diskutere det åbent, ikke? Altså.
Jamen, jeg tænker lidt, der er jo også lidt det der kejserens nye klæder-effekt i det, altså modsat foretegn, at hvis man sidder der, så er der ikke nogen dreng, der sidder og peger på den her bestyrelse og siger, at det er forkert, ikke? Og så er det sådan ligesom noget andet, som så opstår der vel også, at det, at man, nu læser jeg lige et sted, sådan med en kaskadeeffekt, der er ligesom, man laver fejl på fejl på fejl, og altså nu Hillerød Forsyning, som jeg har beskæftiget mig super meget med, folk sidder jo udenfra og tænker, hvad der sker? Og det er ligesom, at de er jo fanget i et eller andet, altså at de bare bliver ved med at tage dårlige beslutninger på dårlige beslutninger, fordi de ligesom er lukket i den her gruppetænkning. Og det, jeg synes er helt vildt, er, hvordan kan så mange mennesker blive enige om, at det her det er rigtigt? Altså, hvordan kan det opstå?
Jamen det opstår lige præcis fordi, at gruppen måske er baseret på, at jamen, vi er nogen, der ikke tager fejl. Altså, og det vil være en trussel mod vores billede af vores egen gruppe, hvis vi så skulle sige, her der tog vi fejl. Og det vil jo så give den tilbøjelighed, at man netop, hvis der er nogen, der siger, jamen tog vi mon fejl, så vil de andre sige, nej, det gjorde vi ikke. Det skete i hvert fald ikke. Og så bliver det jo heller ikke, hvad skal man sige, noget, man får, man får bonuspoint for i, internt i gruppen, og begynder at lufte, at det kan være, at vi ikke er så gode, som vi troede. Ikke? Så på den måde så er der også sådan en eller anden form for selvopretholdelsesdrift, egentlig bare på et gruppeplan. Ikke?
Jo, og det er præcis det, fordi der er vel også et eller andet sted med, hvis der er en, altså folk, der er negativ, altså så bliver det sådan hurtigt med, jeg er meget stor fan af den bog, der hedder Søvdearbejde, hvor man det ligesom er, at det helt skal være positivt, og vi har de her powerpoints, og alle kan jo se, at det er det rigtige, og hvis man begynder at stikke til de projekter, og vi er jo så langt, og hele beslutningsprocessen, og du skal ikke begynde at komme her, at der er vel også noget med, at det skal være nemt i vores travle hverdag, og vi kører videre, og hvis man begynder at stille spørgsmålstegn, så er man besværlig.
Så bryder man normen, ikke også? Og hvis normen den er bygget op om, at vi er i hvert fald gode, så forbryder man sig jo sådan set. Så bliver man illoyal over for fællesskabet. Ja.
Og så er der vel også noget magt involveret i en bestyrelse eller byråd, at de, ligesom de gamle handløver, de bestemmer her, og dem skal man ikke komme, og man bliver banket på plads. Det har jeg selvfølgelig hørt fra nogle byråd, som jeg har haft at gøre med andre steder i landet, hvor det er ligesom, at hvis man ikke opfører sig, som man skal i gruppen, så bliver du altså mobbet.
Fordi det bliver et normbrud, og hvis normen den lige præcis ikke er, at nej, hvor er det fint, at vi også kan have lidt forskellige, altså ved det, at vi er forskellige, kan vi komme med forskellige betragtninger, som faktisk gør os bedre. Jamen, hvis man ikke har den, men man tværtimod har den, der hedder, at jamen, altså, det gruppen, det vores kultur i gruppen mener, at er altid det rigtige, jamen, så bliver det jo et normbrud, og hvis der er noget, vi sanktionerer som gruppe medlemmer, jamen så er det normbrud.
Så er det også noget med framingen at gøre, altså forstået på den måde, at nu er vi på en mission, vi er på en overordnet mission, lige for at tage reference til Hillerød Forsyning.
Og det handler om en række initiativer, som alle sammen sigter imod, at vi faciliterer den grønne omstilling i Hillerød, og det er mega vigtige dagsordner.
Der er det jo sådan, vi har det her kæmpe projekt, det er vores fyrtårn, det er vores alt muligt, det er et kæmpe projekt, som den her framing er too big to fail, og sådan er det jo tit med store projekter, også med IT-projekter i staten, og ting og sager, at måden, man fortæller historien på, gør jo også, at man næsten er umulig at komme ud af den igen, hvis det så går galt, og så bliver man ligesom nødt til at holde sig fast i... Det er rigtigt.
Det er jo også fordi, sådan en historie der, nu kender jeg jo ikke lige desværre så meget til Hillerød-sagen, men sådan, det der jo kan gå galt der, det er jo, at den historie jo på en gang, eller på samme tid, så er den jo et udtryk for, hvem er det, vi er som gruppe, og samtidig så bliver det jo også forstærkende, fordi nu har vi ligesom vedtaget, at det her, det er vores prestigeprojekt, det er det, vi står for. Nu skal vi vise, hvad vi er værd, ikke? Og hvis man har sat tingene på det bræt alene, ikke også, så bliver det jo bare rigtig, rigtig sårbart at sige, jamen det her, det var måske ikke den bedste måde at gøre det på, eller det her, det var måske ikke den bedste idé. Måske var der forhold, vi ikke havde forudset, eller så videre, ikke? Så bliver man meget sårbar.
Men så for at tage tilbage til Kennedy og Cuba, hvornår er det, at drengen kommer og siger, at han har ikke noget tøj på? Altså, hvornår er det, og hvornår er det, de erkender? Altså, er der en eller anden erkendelses... Altså, er der et sted, hvor man på et tidspunkt opdager, at det her var galt? Eller er det først, når de sidder tilbage i muddergrøften for at blive ved med at snakke om eventyr? Altså, er det først, når de er smidt ud, og de er færdige og over and out? Eller kan de vågne op undervejs og sige, okay... Det var sgu forkert der. Eller er det først, når konsekvensen hænger over hovedet på dem?
Ja, men det kommer jo meget an på, hvor stærke de her kræfter de er, ikke? Altså, og så også i forhold til, hvor stor er diskrepansen fra det vi i en gruppe tror, der er virkeligheden, og så hvor stor virkeligheden er, ikke? Altså, så man kan ikke formulere det sådan, hvor meget trænger virkeligheden sig på for gruppen, ikke?
Også inden for politik, hvis vi sådan kører op til den høje, altså igen op til regeringen og ting og sager, så er det en kommunikation, hvor man siger, vi har ret, og nu må pressen altså stoppe, og vi lukker helt af, fordi vi har jo ret.
Men der kan man jo selvfølgelig sige, at man mærker jo heller ikke nødvendigvis konsekvensen ved det, at der står noget i pressen, ikke? Og altså man kan sige, Donald Trump, han fik jo afmonteret den kritiske presse ret effektivt over for sine tilhængere, ved simpelthen at sige, at det er jo fake news. De fortæller jo ikke de fortæller jo netop ikke sandheden, så det behøver vi ikke at lytte efter. Ikke? Og det kan man jo godt måske se som sådan en selvbeskyttende reaktion. Og så bliver det selvfølgelig forstærket af, fordi som jeg går ud fra som journalist, så har man lidt en forpligtelse til også at følge op på alting. Ikke? Også, og en gang imellem, så kan det jo også godt være, at man måske ikke får alle detaljer med. Og det kan jo så være med til at forstærke sig. Ja, nu kan vi se, det er fake news, kunne Donald Trump så sige. Ikke? Og selvom at der nok vil være en masse, der ikke siger fake news og bruger den voldsomme form for retorik, så kan det jo godt være lidt den samme tænkning. Og der kan jo også opstå en dem mod os, ligesom Donald Trump han også har. Altså man kan sige, pressen er også imod os. Så pressen som gruppe er faktisk nogen, der vil os det ondt. Og fordi de vil os det ondt, så må vi forvente, at det her det er et angreb. Så det er ikke virkeligheden, der kommer, det er i virkeligheden et angreb.
Men kan man på en eller anden måde sige, at den her magt og den her gruppetænkning efterhånden er blevet sådan nogle store bobler? Altså også fordi Facebook er jo med til at lave en polarisering, så man kan sige, at de her gruppetænkninger og den måde, som man er tilbøjelig til at sidde, der bliver snakket meget om ekokammer og ting og sager, så gruppetænkninger bliver forstærket. Så er gruppetænkning et større problem i 2021, end det var dengang ved Kennedy?
Det tror jeg faktisk ikke, det er, hvis jeg skal være helt ærlig. Men igen, altså, du ved, der er jeg jo bare psykologen, der kan sige noget om, hvad er det for nogle virkningsmekanismer, der er. Men hvis jeg skulle våge pelsen, og så med jeres frygt for, at jeg sikkert tager fejl, så vil jeg jo sige, at det måske er formen, der har fundet en anden måde. Ikke? Altså, hvor man kan sige, at det foregår måske i mindre rum, gruppelokaler og så videre, bestyrelseslokaler, ledelsesrum eller andre grupper, så foregår det jo så i dag også på Facebook. Jeg tror der, hvor jeg kan se, at der ligesom er sket noget kvalitativt, det er, at internettet er jo fænomenalt til at forbinde folk, der måske havde svært ved at blive forbundet før. Altså man kan finde meningsfæller, ligesindede og så videre meget, meget nemmere globalt med internettet. Så det vil jo så sige, at det er måske den kvalitet, der er anderledes. Vi så det jo også var det Lolland, omkring det her udrejsecenter for afviste asylansøgere, at der lynhurtigt kunne dannes en gruppe, og de var jo meget, hvad skal man sige, der var jo meget stor enighed om, hvad det var, den her gruppe, den og skulle.
Ned på Langland, ned på Sydlangland.
Det var der, ja. Så på den måde, så kan man sige, det internettet kan, det er, at det kan jo skabe nogle andre forbindelser, end man kunne tidligere. Og de forbindelser vil jo så være, hvad skal man sige, mere eller mindre underlagt præcis de samme mekanismer. Jeg har faktisk en god specialstuderende lige nu, som lige præcis bruger data fra internettet, fra sådan nogle forumer, blandt nogen, der har, de, hvad skal man sige, har et eller andet fælles formål. Og der er masser af de her fænomener at kigge på.
Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, sådan det er en afstikker. Man kan så sige, hvis man så har de her gruppetænkere, og der er sociale medier, det vil sige, de kan bypasse medierne, og de kan komme ud med deres egne budskaber. At, så har man jo ligesom pludselig, at man kan så sige, de her gruppetænkninger får jo lov, altså har en overlevelsesgrad, som er meget større. Altså, nogle gange selvfølgelig, hvis det er gruppetænkning i den rigtige retning, og det ikke er en fejlproces, ligesom Cuba og ting og sager. Kan man overhovedet komme gruppetænkning til livs? Altså, nu tænker jeg på de fejlbeslutninger. Hvordan kommer man det til livs?
Jamen, noget af det, man jo har indført, for eksempel, som jeg nævnte før, så jeg kan ikke huske, hvad det var for præsidenter i USA, der jo lige præcis har sagt til deres rådgiver, du er her for at være uenig. Så det, jeg gerne vil høre fra dig, og det, jeg gerne vil belønne dig for, og anerkende dig for, det er at sige mig imod. Altså, det er jo en måde, hvor man installerer en djævelens advokat. Det lige præcis det udtryk, djævelens advokat, er jo noget, man kan bruge i sammenhæng, hvor en gruppe skal træffe beslutninger. Ikke? Så kan man jo tage en runde og sige, hvad mener vi egentlig? Og så kan man jo tage en runde og sige, okay, så er det djævelens advokat. Eller man kan simpelthen tage fat i nogle andre udefra, eller måske nogle andre, og så simpelthen sige, hvad mener I egentlig om det her? Og prøve at lytte grundigt til, hvad er det, de mener? Prøv at tage deres perspektiv. Og det vil jeg jo så også sige, der jo også er en funktion, synes jeg, ved vores demokrati i samfundet, men på arbejdspladsen kunne man måske tale om det, at man involverer forskellige interessehavere i og uden for en organisation, når man skal træffe beslutninger, ikke? Fordi hvis man kan, så kan man bryde det her, hvad skal man kalde det, gruppemonopol på at definere virkeligheden. Så kan man få et meget mere nuanceret opfattelse af, hvad er det egentlig, der er på spil. Og det kan man i virkeligheden, hvis man er interesseret i det, lære rigtig meget af. Og hvad hedder det? På den måde, så kan man modgå den der tendens til lynhurtigt at blive enige om, jamen det er sådan her, det er. Og så undgå det her meget spinkle grundlag for en beslutning.
Så bliver jeg så bare nødt til at sige, så kører vi op i elevatoren, til da vi startede med at snakke om magt korrumperer. Er det ja, ikke et problem, at magt korrumperer, fordi altså, så bider det sig selv i halen, fordi hvis vi ikke har en leder, der ligesom har en erkendelse af, at han skal være lyttende, og at han er magtfuldkommen, så når vi jo ikke ned og får den proces, som du snakker om her. Altså, det kræver jo ligesom en integritet for den leder.
Og der er i hvert fald i de tilfælde, hvor at den her person faktisk ikke ved bedst, og ikke ved alt, og det vil der jo sandsynligvis, det snakker man i hvert fald om inden for ledelse, at det er nok en illusion at tro, at der er nogle ledere, der overhovedet kan magte det i dagens komplekse samfund, ikke? Altså hvis vi har at gøre med organisationer, der er bare nogenlunde store, ikke? Så får vi de her beslutninger, der er truffet på det her meget spinkle information og hensynsgrundlag, ikke? Og det vil sige, at der er forhold, som simpelthen kan gøre, at den her beslutning i virkeligheden er rigtig, rigtig dårlig. Men det er bare ikke nogen forhold, der er taget i betragtning, da beslutningen bliver truffet. Så på den måde, så kan man sige, jamen det der med magtfuldkommenhed, og der sidder en eller nogle få og bestemmer alt, jamen det har også indbygget en risiko for, at der bliver truffet dårlige beslutninger.
Men mener du, at du sådan, når du sidder som psykolog og ekspert i de her områder her, er du bekymret for vores verden i 2021 i forhold til det, du ved, og den måde, som vores verden fungerer? Er du bekymret, eller er det bare, at tingene skal nok løse sig?
Ja, det er meget bredt. Altså, jeg som helt almindelig samfundsborger, der så også har noget indsigt i de her ting, så blev jeg jo egentlig utrolig glad for, skal der være ærlig at indrømme, og det bliver selvfølgelig lidt politisk, men jeg blev glad for, at demokratiet så ud til at sejre i sidste ende i USA for eksempel, ikke? Og dermed mener jeg jo egentlig, at den, der havde fået de fleste valgmænd og stemmer og så videre, han også endte med at blive præsident. Og at demokratiet faktisk fungerede. Det synes jeg, der var enormt opløftende, ikke? Men jeg synes også, der er en lærer, og der mangler vi måske et citat, så der er ansvaret over på din boldgade, kan jeg så lige høre. Men vi mangler et eller andet omkring det her med, at demokrati skal plejes. Altså det er ikke noget, vi skal tage for givet. Det er noget, vi skal være opmærksom på, fordi at der ligger nogle menneskeligt iboende kræfter i varierende grad, der gør, at vi kan falde for den her magtfuldkommenhedsfælde.
Ja, der kan jeg måske så, nu sagde du jo et citat, så kan jeg så sige, det er ikke et citat omkring demokrati, men det kan måske bruges. Jeg har altid synes temmelig godt om TV2, og der, de synger et eller andet, jeg kan ikke helt huske, om det er det rigtige, men der er noget med, de synger, at kærlighed er ikke bare noget, man får, det er noget, man kæmper for.
Kærlighed er ikke bare noget, man har, men noget, man kæmper for.
Og det samme er vel, at demokrati er ikke noget, man bare får, men det er noget, man kæmper for. Og det betyder vel også, at man som enkeltborger har en forpligtelse til at sørge for, at demokratiet er velfungerende og stille spørgsmål.
Ja, det synes jeg i hvert fald, at vi må bestræbe os på, fordi det er jo gennem demokratiet, at vi sætter nogle checks and balances på tingene. Ikke? Og det var jo også det, som helt tidligt ikke i antikken, at man fandt ud af, at det her med en ene hersker, det kunne altså gå grueligt galt, med mindre at den her ene hersker netop brugte sin magt på at gøre os alle sammen bedre, ikke? I stedet for bare at gøre sig selv bedre.
Okay. Jeg tror faktisk, at det var en meget god måde, at vi lige får afrundet det her på, det er netop med de her ting, vi lige kom her til sidst, som man kan så sige på en eller anden måde, jeg vil ikke sige, at det er en konklusion, men...
Det kan vi godt, det synes jeg. Kan vi ikke det?
Jo, at sige, at demokratiet er vigtigt. Altså, ja. Eller hvad mener du? Er det det, du mener, vi skal konkludere til sidst?
Eller også, så skal vi bare lige for balancens skyld prøve at få Churchill ind, ikke med, at demokrati nok er det mindste ringe, vi har.
Det var præcis den, jeg sad og prøvede at lede efter. Så jeg kunne ikke lige huske, om hvem og hvordan og hvorledes det var.
Nej, men er det ikke meget god sådan? Fordi der er jo også kæmpe udfordringer med, med demokratiet i sig selv. Men det er en helt anden historie.
Ja, puha. Men i hvert fald, tusind tak, fordi du gad at prøve at sætte os lidt ind i mig og dem, der lytter med her, i at sætte os ind i, hvad er det for nogle mekanismer? Og det er altså kendte psykologiske mekanismer. Det er rigtigt, at magt korrumperer. Det er rigtigt, at der findes gruppetænkning. Det er simpelthen begreber for den verden, du beskæftiger dig med.
Jamen, det vil jeg klart vurdere. Det er noget, der er velbeskrevet, ikke? Så magt har den iboende tendens, og hvad skal man sige, heldigvis, eller desværre, så har vi jo så også brug for magten, fordi den også har nogle gode ting. Så det jo handler om, det er det her med, at vi skal undgå det korrumperende, ikke? Vi skal holde det nede.
Yes. Tusind tak, fordi du vil være med. Og,
det var fornøjelse.
Tak skal du have. Sådan lød ordene, da jeg i juni måned talte med Thomas Jønsson fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Jeg gik lidt ind og forskede lidt videre der gruppetænkning, og der faldt jeg over en artikel fra Harvard Business Review Press, som det så flot hedder. Jeg linker til den. I denne artikel, der kommer det ind på, at der ligesom er fire kategorier inden for gruppetænkning. Der er noget, der hedder fejlforstærkelse, som jeg også var inde på, noget, der hedder kaskadeeffekten, polariseringseffekten og fællesvideneffekten. Vi er kommet sådan rimelig godt ind på det. Men jeg, som har lyst til at gå et spadestik dybere, der kan jeg anbefale denne artikel. Temmelig interessant artikel. Tilbage er, at jeg tror godt, I kan se, hvor jeg godt vil hen med de her magtkorrumperer, fordi det jo hænger lidt sammen med mit gravearbejde. Og måske er der en lille smule psykologi i det her, og hvordan ting foregår, og hvordan folk agerer. Men jeg er færdig nu med at tale baggrund og ting og sager. Nu går vi tilbage til det, som Visbys Verden jo er kommet til at handle om, nemlig graverjournalistik. Og ud og kigge på det, som jeg siger i starten af, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Og der har godt nok været mange henvendelser. Men der er kommet nogle sager, som er vanvittigt spændende. Så nu teaser jeg lige lidt. Der er vanvittigt spændende sager. Og så har vi jo kommunalvalg her til november. Så det eneste, jeg kan love, det er, at der kommer mere Hillerød Forsyning. Der kommer også Hillerød Kommune. Men Hillerød Kommune er ikke den eneste kommune, vi kommer til at kigge på. Der kommer faktisk temmelig mange andre kommunehistorier ind. Men primært kommuner, fordi det jo er kommunalvalg her til efteråret. Men indtil da, så vil jeg holde lidt sommerferie og på gensyn til august til et mere normalt afsnit af Visbys Verden. Tak for nu. Tilbage er blot at sige tak for i dag. Jeg hedder Rasmus Visby. Du lyttede til Visbys Verden. Vil du kontakte med mig, finder du link i show notes. Du kan også besøge visbysverden.dk eller fang mig på Twitter på rvisby. Hvis du, at jeg tilbyder foredrag, skriv, hvis du vil høre mere. Og kan du lide, hvad du hørte, må du meget gerne bruge et par minutter på at anmelde mit podcast, for eksempel på Apple Podcast. Du finder også sidste nyt på Facebook. Søg på Visbys Verden. Tak for nu og på gensyn.